Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Όσο έμεινε στο νοσοκομείο, ερχόταν ο Ιούδας η θιά μου και με έβλεπε 3 φορές την εβδομάδα και είχε το θράσος να μου φέρνει και λουλούδια. Όταν επιτέλους τελείωσαν οι διαθερμίες και μπήκα στο στάδιο της αναρρώσεως, του γράψα να έρθει να με πάρει. Μόλις πήρε το γράμμα μου, άρπαξε την ταχεία και από το σταθμό ήρθε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Όταν τον αντίκρισα, κάτι έκανε κρακ μέσα στο στήθος μου. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός ο Γιάννης που ξέρα, σκέφτηκα. Κάτι λάκων έχει φάβα. Τι έχει σκίσει έτσι? Τίποτα, μου λέει. Είμαι κουρασμένος από το ταξίδι. Οι κουκέτες ήταν πιασμένες και κοιμήθηκα όλη νύχτα στο κάθισμα. Δόξα τω Θεώ, του λέω, κι είχα ένα σωρό κακά προαισθήματα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε ως το παράθυρο. Έκανε πως κοίταζε έξω. Ήταν χειμώνας, Φεβρουάριος μήνας. Φυσούσε δυνατός αέρας. Η κορφή του κυπαρισιού που φτανώ στο παράθυρο του δωματίου μου πήγαινε από εδώ και από εκεί σαν νευρόσπαστο. Αισθανόμουν μια ανεξήγητη μελαγχολία, ένα βάρος στο στήθος μου. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις του, εξακολουθούσα να διαισθάνομαι πως κάτι συνέβαινε. Μα φυσικά δεν είχα τίποτα το χειροπιαστό. Ήμουν έτοιμη να πατήσω το κουδούνι να έρθει νοσοκόμα να με βοηθήσει να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου, όταν γυρίζει και δίθεν αδιάφορα μου λέει: «Α, ξέχασα να σου πω. Έγραψα της μητέρας πως έκανες εγχείρηση και σε περιμένει να πας στο χωριό για καμιά 15 μέρες, ώσπου να αναρρώσεις τελείως και να κερδίσεις το βάρος που χάσες». «Τι?», του λέω. «Εγώ μετρούσα τις μέρες σαν τους καταδίκους για να έρθω κοντά σας και τώρα θες να πάω στο χωριό? Χάθηκαν τα καλοκαίρια. Είναι ανάγκη να πάω τώρα μέσα στο χειμώνα?» «Δεν είπα σώνει και καλά ότι πρέπει να πας τώρα?» μου λέει. Ήξερε τον τρόπο να με τυλίξει. Ήξερε ότι αν επέμενε πολύ θα ψηλιαζόμουνα. «Είμαι της γνώμης», μου λέει, «ότι θα σου κάνει καλό. Πήγαινε και θα σου φέρω και τα 2 μικρά παιδιά για να δουν και αυτά τον παππού τους και τη γιαγιά τους. Ας χάσουν μερικά μαθήματα. Η μητέρα, το ξέρεις, το έχει παράπονο που δεν πας να μείνεις καθόλου μαζί της. Νομίζει ότι δεν την καταθέχεσαι». «Άλλο φασούλι κι αυτό», του λέω. «Το ξέρεις πολύ καλά πως έχει άδικο. Πέρσι σε έφαγα να μας αφήσεις να πάμε στο Λιτόχωρο και εσύ επέμενες να πάμε στη Βάλτα. Αν πηγαίναμε στο Λιτόχωρο, μπορεί να μην είχε αρρωστήσει και η ξένη μας». Μα κατάλαβα πως ήταν αδύνατο να αρνηθώ. Κατάπια το σάλιο μου. «Αδελφή», λέω, «της νοσοκόμας, τίμασέ μου σε παρακαλώ τη βαλίτσα μου». Και ξαφνικά αισθάνθηκα σαν να βρισκόμουν στο χείλος μιας αβύσσου. Ο πεθερός μου μας περίμενε στο σταθμό. Το χωριό ήταν 1 ώρα με το μουλάρι. Από βραδύς είχε χιονίσει και το είχε στρώσει μια πιθαμή. Θες από αδυναμία, θες από την ξαφνική αλλαγή του κλίματος, θες από τη στεναχώρια μου, έτρεμα σαν το ψάρι και χτυπούσανε τα δόντια μου. Ο Γιάννης κατέβασε τη βαλίτσα μου και φίλησε το χέρι του πατέρα του. «Δεν έρχεσαι, ευλογημένο παιδί», του λέει, «να μείνεις κι εσύ μαζί μας 2-3 μέρες. Ο καημένος ο Παπαλόγκος ήταν άγιος άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή σφύριξε το τρένο. Χωρίς να το απαντήσει, πηδάει στη σκάλα και μου φωνάζει εμένα. Όπως σου είπα, μου είχε πει, αν δεν έρθω να σε πάρω να μην το κουνήσεις από το χωριό. Θα έρθει πίσω, λέω στον πεθερό μου, και θα φέρει και τα παιδιά. Μα πέρασε ένας μήνας χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Η αγωνία μου είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Αντί να κερδίσω, έχανα βάρος. Παρόλες τις περιποιήσεις της, το σπίτι της καημένης της πεθεράς μου φαινότανε μαύρο. Μητέρα της, λέω επιτέλους, τι με συμβουλεύεις να κάνω? Να σηκωθείς και να πας στη Θεσσαλονίκη μόνη σου. Και αν θυμώσει, ας πιει ξύδι. Καημένη παπαδιά, κάθε φορά που κάνω κόλυβα τη μνημονεύω πρώτη-πρώτη στο χαρτί με τα ονόματα των νεκρών. Έφτασα σούρουπο. Πήρα ένα μόνιπο, πάω σπίτι, κατεβαίνω κάτω και όπως πλήρωνα τον αμαξά, έριξα μια ματιά στην πόρτα και πάγωσα. Ήταν κλειδωμένη απ' έξω με λουκέτο. Κοιτάζω απάνω και βλέπω τα παντζούρια κατάκλειστα, σαν να ήταν το σπίτι χρόνια ολόκληρα ακατοίκητο. Περίμενε, λέω στον αμαξά, και πάω και χτυπάω την πόρτα μιας γειτόνισσας. Και όταν έμαθα τους άθλους του προκομένου και συνήλθα από την πρώτη λιποθυμία μου, ανεβαίνω πάλι στα μάξι και λέω στον αμαξά, γρήγορα στον εισαγγελέα, οδός Ευζώνων 13. Ήταν ένας γνωστός μου βασιλικός κι αυτός, που είχε φάει τουλάχιστον 10 φορές στο σπίτι μας. Είχα πολύ θάρρος μαζί του. Με δέχεται στο σαλόνι ο καημένος ο Αρμενόπουλος, Αρμενόπουλο τον λέγανε. Αχ, και πέφτω στα πόδια του και του λέω, στο Θεό και στα χέρια σου, έχασα τον άντρα μου. Και όπως πήγε να με πιάσει, να με σηκώσει, βλέπει απάνω στο χαλί μια λίμνη αίμα. Φωνάζει τη γυναίκα του και την πεθερά του, καλούν το φορείο και με πάνε στο νοσοκομείο.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.